Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 7 iulie, în deschiderea programului principal. Le titluri. București, Chișinău, un dezgheț adevărat? Torționarii dizidentului anticomunist Vasile Paraschiv vor fi dați în judecată. Și cât de departe e Clujul de București în Partidul Social Democrat? Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a spus că așteaptă cu calm raportul Comisiei Europene și că el nu poate accepta ideea că sistemul judiciar din România ar fi bolnav. Teza că reformele s-au oprit în primăvara lui 2007, iar de atunci lucrurile au regresat, este nu numai exagerată, dar și nerealistă, a declarat ministrul Predoiu într-o aluzie la demiterea fostului ministru al Justiției, Monica Macovei, în aprilie anul trecut. Predoiu a mai spus că investițiile străine în creștere ar fi o dovadă că oamenii de afaceri au încredere inclusiv în sistemul judiciar românesc. Ministrul de Externe al României, Lazar Comănescu, a făcut o vizită la Chișinău. După discuțiile cu oaspetele români, premierul Republicii Moldova, Zinaida Greceanei, și-a exprimat speranța că vizita va marca un nou început în relațiile bilaterale. România și Moldova au controverse legate mai ales de tratatul de bază. Chișinăul dorește să-l semneze cât mai curând, dar Bucureștiul vrea ca în locul tratatului să fie semnată o declarație de parteneriat european. Creșterea salariului mediu în România s-a temperat în 2008 față de 2007. Potrivit Institutului Național de Statistică, salariul mediu net a fost în mai anul curent de aproape 1250 de lei. Salariul mediu a crescut între anii 2006 și 2007 cu 23%, dar în ultimul an creșterea a fost de numai 13,7%. Prețurile tot mai mari ale alimentelor și petrolului domină agenda grupului G8, ai cărui lideri se întâlnesc în Japonia. La reuniune participă și secretarul general ONU, Ban Ki-moon.
High food prices are already turning back the clock on...
Secretarul general ONU a atras atenția că prețurile tot mai mari ale alimentelor dau înapoi ceasul dezvoltării. El a cerut țărilor industrializate din G8 să acorde de îndată asistență țărilor sărace, care sunt cele mai afectate de explozia prețurilor. Liderii din lumea întreagă au condamnat atacul cu bombă de la ambasada Indiei de la Kabul, soldat cu peste 40 de morți. Guvernul Indiei a numit atacul sinucigaș drept un act terorist și laș, adăugând că India va continua să sprijine efortul de reconstrucție a Afganistanului. O declarație asemănătoare a venit din partea Pakistanului. Atacul de la Kabul a fost condamnat de asemenea de Statele Unite și de Uniunea Europeană. Premierul Irakului, Nuri al-Maliki, a spus că vrea un calendar al retragerii complete a trupelor americane din țara sa. Premierul de la Bagdad a adăugat că retragerea trupelor străine ar trebui să fie parte dintr-un acord de securitate americano-irachian, aflat deocamdată în fază preliminară. Administrația Bush se opune însă în mod tradițional stabilirii vreunui calendar al retragerii din Irak. Președintele Statelor Unite, George Bush, l-a lăudat pe noul său omolog din Rusia, Dmitri Medvedev, spunând că este smart guy, adică un tip deștept. Bush a făcut această remarcă după prima sa întâlnire cu Medvedev pe marginea summitului G8 din Japonia.
Mulțumesc, Mircea, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România și Moldova vor relua în cel mai scurt timp discuțiile despre deschiderea a două noi consulate românești la Bălți și Cahul, iar începând de la 11 iulie, cetățenii moldoveni cu viză Schengen nu vor mai avea nevoie și de o viză de tranzit pentru România. Anunțul a fost făcut în cadrul vizitei făcute de ministrul român de externe Lazar Comănescu împreună cu omologul său moldovean Andrei Stratan la secția consulară a ambasadei române de la Chișinău. Detalii despre vizita ministrului român de externe în capitala moldoveană de la Valentina Ursu.
Niciun cuvânt despre convenția privind micul trafic de frontieră, despre negocieri privind regimul frontierei de stat și a tratatului de bază dintre Republica Moldova și România în cadrul acestei întâlniri cu presa. Așa că cei peste 30 de jurnaliști prezenți în holul Ministerului de Externe de la Chișinău au rămas total dezamăgiți de faptul că Andrei Stratan și Lazar Comănescu n-au vrut să facă unele precizări referitor la evoluțiile de ultimă oră în relația Chișinău-București. Și asta în ciuda faptului că presa de la Chișinău anunța vizita ministrului român de externe, una menită să spargă gheața diplomatică dintre cele două țări. În scurtele declarații de presă, ambii demnitari s-au referit la soluționarea problemei transnistrene. Andrei Stratan s-a arătat mulțumit de poziția Bucureștiului în această problemă.
Suntem recunoscători țărilor membre ale Uniunii Europene, inclusiv României, ca țară parte, pentru poziția care nu sunt vreodată a fost expusă în ceea ce privește necesitatea urgentării soluționării conflictului transnistrean și principiile de integritate teritorială și suveranitate și independență a Republicii Moldova.
România va susține reînceperea negocierilor în formatul 5+2, a menționat șeful diplomației de la București, Lazar Comănescu.
Am confirmat foarte categoric sprijinul României pentru ajungerea la o soluție în formatul 5+2 la summitul recent între Uniunea Europeană și Federația Rusă. Importanța realizării de progrese în rezolvarea acestei probleme a fost foarte clar enunțată la nivelul factorului de decizie din Uniunea Europeană.
Ministrul de Externe de la Chișinău, Andrei Stratan, a mai declarat că în cadrul întâlnirii au fost discutate problemele din relațiile bilaterale și aspirațiile europene ale Republicii Moldova, după care omologul său de la București, Lazar Comănescu, a adăugat.
România este singurul stat membru al Uniunii Europene direct vecin cu Republica Moldova. Avem toată determinarea de a continua puternic sprijinul nostru pentru ca apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană să se realizeze în pași cât mai rapizi. Suntem mulțumiți de faptul că la nivelul Uniunii Europene, inclusiv cu sprijinul României, s-a decis lansarea procesului de reflecție pentru trecerea la un nou cadru instituțional juridic în raportul între Republica Moldova și Uniunea Europeană. România va insista foarte mult ca această perioadă de reflecție să fie cât mai scurtă și să se treacă efectiv la negocierea unui nou acord între Republica Moldova și Uniunea Europeană, care să consolideze perspectiva europeană a Republicii Moldova. Suntem dispuși să împărtășim din experiența noastră cu rezultatele obținute, dar și cu problemele pe care ne-am confruntat în acest proces.
Aflat în vizită la Chișinău, ministrul român de externe a mai spus că schimbul comercial cu Republica Moldova este reprezentat de cifra de $1 miliard și speră că această cifră să ajungă la €1 miliard în curând. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Am primit la redacție un comunicat de presă de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, prin care suntem anunțați că acest institut va depune o sesizare penală cu privire la fapte săvârșite de 67 de persoane, foști angajați ai unor instituții represive ale statului comunist totalitar, securitatea, miliția, procuratura, activiști de partid, medici, psihiatri, în legătură cu care există probe și indicii temeinice că se fac vinovați de cercetarea abuzivă a lui Vasile Paraschiv, unul dintre puținii dizidenți anticomuniști din România dinainte de 1989. Am stat de vorbă înainte de începerea acestui program cu istoricul Ștefan Bosomitu de la institutul de care am vorbit, pe care l-am rugat pentru început să se readucă aminte ascultătorilor noștri cine a fost sau cine este Vasile Paraschiv.
Vasile Paraschiv este una din figurile importante ale disidenței anticomuniste din România, regimului lui Nicolae Ceaușescu. El este cel care în atmosfera aceea de teroare a avut curajul de a cere crearea unor sindicate libere a muncitorilor în România. Vasile Paraschiv a fost membru PCR, însă nemulțumit de politica partidului care, în opinia lui, nu mai reprezenta interesele muncitorilor și a depus caretul de partid într-o ședință refuzând să mai facă parte din această structură. Drept pentru care a suferit ulterior multe abuzuri din partea organelor represive ale statului român, din partea unor ofițeri de securitate, din partea ofițerilor și suboficerilor de miliție, din partea procuraturii, din partea unor medici psihiatri care l-au diagnosticat ca fiind bolnav psihic. Vasile Paraschiv a aderat la mișcarea inițiată de scriitorul și disidentul român Paul Goma. În 1977 el a fost unul dintre semnatarii scrisorii pe care Paul Goma a trimis-o Comitetului Helsinki, o scrisoare de protest prin care se cerea respectarea drepturilor omului în România comunistă.
Demersul dumneavoastră este unul generos, însă am putea să ne întrebăm cu ce folos.
Demersul împotriva torționarilor lui Vasile Paraschiv nu este singular. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a depus până acum alte 6 sesizări penale penale împotriva mai multor persoane care se fac vinovate de diferite acte nelegale în perioada regimului comunist. Am depus mai întâi o sesizare împotriva unor ofițeri de securitate despre care avem dovezi că au racolat minori pentru a fi informatori. Am depus o altă sesizare penală împotriva a 220 de comandanți ai penitenciarilor comuniste. O altă sesizare împotriva torționarului Gheorghe Enoiu. Am depus o sesizare și împotriva lui Nicolae Pleșiță și a 5 diplomați foști angajate ambasadei României de la Bonn, pe care acuzăm de acte de terorism. Din informațiile și din documentele pe care le deținem, sunt indicii că ei ar fi fost vinovați de atacul cu bombă din 1981 de la postul de radio Europa Liberă.
Da, revin însă la întrebarea anterioară. Demersurile sunt generoase. După cum știm, justiția în România nu prea merge repede. Există probleme din foarte multe puncte de vedere. Aveți speranța să ajungeți la un rezultat?
Printre prerogativele institutului nostru se află și aceasta de a întocmi probatorii pentru depunerea unor sesizări penale la parchet împotriva celor despre care avem indicii că se fac vinovați de comiterea unor fapte. Mai departe, după ce depunem sesizarea către parchet, noi nu mai avem niciun fel de control asupra demersului în sine.
Da, eu am înțeles asta. Vă întrebam dacă sunteți încrezători că veți avea succes.
Da, în primul rând, noi încercăm să creăm un precedent. Prin depunerea repetată de sesizări penale, credem că vom avea până la urmă succes, creându-se astfel un precedent prin care, eu știu, vom reuși să ajungem la condamnarea diferiților torționari, securiști, informatori care au comis diferite abuzuri în timpul regimului comunist. Aș vrea să mai adaug, referitor la această problemă, faptul că institutul mai are și un proiect de lege pe care vrem să-l depunem spre aprobare în Parlament, prin care crimele și abuzurile din perioada comunistă să fie încadrate ca și crime împotriva umanității. Astfel, acele fapte devin conform codului penal imprescriptibile și sub incidența acestei legi putem aduce în fața judecătorilor pe acei securiști.
A declarat Europei Libere istoricul Ștefan Bosomitu de la Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului din România.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz. Și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Partidul Democrat Liberal a atacat la Curtea Constituțională prevederile din regulamentul Camerei Deputaților privind punerea sub urmărire penală a miniștrilor parlamentari. Liderul PDL, Emil Boc, a explicat că prevederile sunt în contradicție cu legea fundamentală în privința numărului necesar de voturi pentru declanșarea anchetei.
Acest text este neconstituțional, întrucât, pe de o parte, în Constituție se spune foarte clar că legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității celor prezenți, iar pe de altă parte este profund neconstituțional și din perspectiva faptului că președintele României poate fi suspendat cu votul majorității deputaților și senatorilor, dar un ministru parlamentar nu poate fi trimis în judecată și solicitat începerea urmăririi penale decât cu o majoritate de 2/3.
O declarație a liderului PDL, Emil Boc. Acest demers al democrat-liberalilor este comentat în continuare de Sorin Șerb.
PDL merge la Curtea Constituțională cu jalba în proțap. Deșteptat parcă de diatribere antijustiție și anticorupție ale tătucului de la Cotroceni, Emil Boc a înțeles în fine de ce nu a curs încă sânge de parlamentar pe altarul luptei împotriva corupției. De vină ar fi regulamentul Camerei Deputaților care prevede că a fost și demnitari aflați în Parlament să nu mai fie dați pe mâna justiției fără un vot al plenului de o anumită consistență. Nu procedura ar fi problema, ci tehnicalitățile care corup votul și îl deturnează. Parlamentarii pot fi trimiși în judecată doar cu 2/3 plus un vot, în vreme ce șeful statului poate fi suspendat cu majoritatea voturilor, adică jumătate plus un vot. Sunt de înțeles urmele de lacrimi de pe obrajii parlamentarilor președintelui. Ar vrea ca amenințarea făcută de unăzi de Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, și anume că PSD-ul va încerca din nou să-l suspende pe Traian Băsescu, să nu aibă sorți de izbândă. Numai gândul că Nicolae Văcăroiu ar putea moțăi pe fotoliul lui Traian Băsescu, ca acum un an, îi face pe oamenii lui Boc să caute o cale de scăpare. Pe de altă parte, anul trecut președintele era suspendat pe teme de anticonstituționalitate și votau pentru suspendare 322 de parlamentari din cei aproape 460, adică mult peste două treimi, indiferent de opinia Curții Constituționale, compoziția chimică a Parlamentului e toxică pentru președinte. E drept că nici el nu se lasă. Vrea pe tavă capetele lui Mitrea și Năstase ca să se vadă că România luptă anticorupție e ceva mai sângeroasă decât jocurile pe calculator. E drept că lista pe teme de corupție nu cuprinde niciun fost demnitar PDL, deși s-ar putea pune pe hârtie la repezeală cel puțin 10 nume de inși prinși la borcanul cu dulceață. Corupția în România este considerată o chestiune politică. Se spune prea des că dosarele sunt o formă de a pune pumnul în gură indezirabililor sau eventualor adversari cu șanse în cursele electorale viitoare. Însă corupția este o chestiune transpartinică, aparținând oligarhiei politice, indiferent de curent, program, slogane sau cancane. Neputința de a duce la sfârșit dosarele de aici vine. Toată lumea consideră că aceste dosare sunt politice. Politicienii de dreapta ori de stânga sunt, în schimb, ambidextri când e vorba de furat. Oricum, curtea s-a mai pronunțat în privința procedurilor de trimitere a foștilor demnitari în judecată. Să nu ne mirăm dacă și de asta dată va avea o soluție vexantă pentru cei care ar vrea să trimită opoziția în criminal. Probabil că singura soluție ar fi ca articolele cu pricina să dispară din regulamentul Parlamentului, iar dosarele de corupție ale foștilor demnitari să fie tratate ca ale oricărui muritor. Problema e că parlamentarii nu se consideră muritori de rând. Poate că de aceea încercările PDL-ului de a rezolva această chestiune par un joc de agrement preelectoral pentru a da satisfacție președintului și arăta în prag de raport de monitorizare pe teme de justiție că singurii care vor anticorupție sunt oamenii președintelui, cei care de fapt au inițiat și susținut acum multă vreme această procedură a votului parlamentar în cazul foștilor demnitari corupți.
Sorin Șer pentru Radio Europa Liberă, București.
Nu de mult, președintele Traian Băsescu spunea la București că tentativa de a acumula în acelor 322 de parlamentari de a-l suspenda din funcție ar fi fost o încercare de lovitură de stat. Într-un dialog cu Victor Eschenazi Moroșan, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care s-a aflat timp de două săptămâni în Turcia, o țară ce a avut parte de nu puține lovituri de stat, Valeriu Sela deci interpretează această afirmație a lui Traian Băsescu.
Locul în care m-am aflat pune în lumină cu mare pregnanță cât de generatoare de confuzie sunt astfel de afirmații în România. Este de sperat că țara condusă de Traian Băsescu sau de oricine altcineva nu va avea parte de lovituri de stat în adevăratul sens al termenului. Dar nu pot caracteriza drept lovituri de stat o acțiune inițiată de membri din Parlament, indiferent ce părere ai despre ei. Iar cei 322 asta sunt până când alegătorii vor decide să îi înlocuiască. Una este să nu fii de acord cu ceea ce au făcut, să nu le împărtășești obiectivele, să le pui la la moralitate și cu totul altceva să contești dreptul unei importante instituții a statului de a verifica și sancționa executiv.
Probabil că președintele a vrut să spună că a fost o încercare ilegitimă de a-l îndepărta.
Și probabil așa a și fost, pentru că demersul nu a fost însoțit de argumente convingătoare. A spune însă că a fost o lovitură de stat delegitimizează instituția parlamentară, nu doar parlamentarii acestei legislaturi. Creează senzația că atunci când România va avea un președinte mai puțin virtuos și un parlament de o mai bună calitate, actul legislativului de a sancționa executivul poate fi considerat ilegal, ilegitim. Ori președintele României trebuie să fie preocupat dincolo de interesele și preferințele sale personale și dincolo de cei suflă fidelii din serviciile de informații de credibilizarea instituțiilor statului. Nu este prima dată când își înțelege greșit misiunea purtată de impulsurile sale politice. Dacă prevederile constituționale nu îi sunt pe plac, poate încerca cu mijloace democratice să le schimbe.
În Turcia, unde te-ai aflat, se întâmplă ceva oarecum similar.
Da, acolo Tribunalul Suprem judecă în prezent o solicitare de a scoate în afara legii partidul de guvernământ și un număr de membri ai acestuia, între care președintele Gül și premierul Erdogan.
Cum își motivează procurorul cazul?
Susținând că partidul de guvernământ subminează caracterul laic al statului turc prevăzut în Constituție, odată cu crearea sa, și are drept ultim obiectiv introducerea unui sistem islamic de tip șaria.
Pe vremuri în Turcia, ori de câte ori ordinea laică era amenințată, instituția care intervenea era armata.
Da, și acelea au fost lovituri de stat. De data asta, lucrurile stau mai complicate. În primul rând, chestiunea la care ne referim, caracterul laic sau religios al statului turc, este una mult mai spinoasă în Turcia decât luptele pe care le poartă în numele grupurilor lor de interese politicienii români. Este o problemă care ține de caracterul țării și influențează masiv viitorul ei. În condițiile în care integrarea europeană este o prioritate pentru Turcia, Turcia vechile metode, adică lovituri de stat, care au pus capăt și în trecut unor regimuri de sorginte islamică, nu mai sunt aplicabile sau, în orice caz, nu sunt de recomandat. În aceste condiții, ștafeta a preluat-o juridicul.
Care ar fi diferența?
Diferența este că puterea juridică are dreptul legal să pună partide în afara legii. A mai făcut-o de multe ori în ultimele decenii. Partidul domnului Erdogan a forțat, după cea mai recentă victorie în alegeri, nota și a trecut în Parlament o lege care permitea femeilor să poarte însemne religioase în universități. Tribunalul Suprem a decis atunci cu 9 voturi pentru și 2 împotrivă că acea lege este neconstituțională. Acum urmează, la sfârșitul verii, votul cu privire la scoaterea în afara legii a partidului care conduce Turcia. Și mulți cred că acest vot ar putea fi nefavorabil premierului, președintelui și grupărilor care au obținut circa 47% din voturi la ultimele alegeri.
Deci, revenind la afirmațiile președintelui Băsescu, cazul din Turcia pare a fi o lovitură de stat voalată.
Dar nu este. Tribunalul Suprem are, ca și Parlamentul din România, dreptul legal să acționeze. Executivul poate să încerce să schimbe Constituția, să modifice prerogativele tribunalului și modul în care judecătorii sunt aleși. Dar ca și Parlamentul din România, bun sau rău, și Tribunalul Suprem din Turcia, bun sau rău, acționează legal.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan. Doamnelor și domnilor, biloul permanent național al Partidului Social Democrat a decis astăzi ca filiale partidului ale căror conduceri au demisionat sau au fost demise să fie conduse de vicepreședinți, a anunțat liderul PSD Mircea Joană. Ce înseamnă asta? Aflăm de la Dante Palagă.
Decapitările decise de liderii PSD acum o săptămână la Mamaia, în cazul celor 8 filiale, au fost consfințite astăzi prin numirea unor interimari, inclusiv la Cluj. Filiala va fi condusă interimar de Cristian Diaconescu, iar restul filialelor vor fi coordonate tot interimar de lideri ca Liviu Dragnea, Miron Mitrea, Titus Corlăsan sau Ecaterina Andronescu. Vasile Dâncu nu a participat la ședința de astăzi. A anunțat încă de săptămâna trecută că se consideră încă liderul filialei Cluj și a spus că este, citez, victima unei mineriade orchestrate de oligarhii din Sud. Liderul așa numitului grup de la Cluj a calificat decizia de la Mamaia ca fiind nestatutară și a precizat că doar Consiliul Național al Partidului, programat să se desfășoare pe data de 11 iulie, poate lua o decizie privind dizolvarea filialei. Vasile Dâncu a intrat într-un schimb dur de replici și cu Ion Iliescu, dar astăzi a lipsit de la ședința liderilor PSD, declarând că, citez, distanța dintre București și Cluj este tot mai mare. Astăzi, la finalul ședinței, Mircea Joană a spus însă că decizia de dizolvare a organizațiilor care au obținut la locale sub scorul partidului nu va mai trece și prin Consiliul Național, subiectul fiind încheiat statutar în opinia liderului PSD. Mircea Joană a mai anunțat că liderii interimari și conducerea partidului vor stabili data alegerilor interne în cele 8 filiale aflate în reorganizare. În replică, liderul PSD Cluj, Vasile Dâncu, a declarat că nu i s-a transmis oficial decizia biroului permanent, potrivit căreia dizolvarea și reorganizarea filialelor sancționate nu vor mai fi supuse validării Consiliului Național și a precizat din nou că această decizie contravine statutului. Înainte de ședința biroului permanent, cei mai mulți lideri au pledat pentru soluții particulare pentru fiecare organizație în parte, dar și pentru aplanarea tensiunilor până la Consiliul Național de vineri. Adrian Năstase, de pildă, a spus că ar fi contraproductivă adâncirea unor fisuri care apar inerent după alegeri, în loc să se găsească, citez, formule pozitive pentru întărirea structurilor. Săptămâna trecută, Vasile Dâncu a lansat un atac dur la adresa baronilor locali din PSD împotriva actualei conduceri și a deciziei de la Mamaia pe care a declarat-o nestatutară. Mi-era frică să nu alunec pe o dâră de bale, a scris Vasile Dâncu pe propriul său blog, referitor la imaginea unor lideri locali care, a adăugat liderul PSD, se grăbeau după decizia dizolvării celor 8 filiale, să-și îndeze pe gât mici și ciorbă. De la București, Dante Pălagă pentru Radio Europa Liberă.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz. Și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, va sosi mâine la Praga, unde va semna cu liderii cehi un acord privind scutul american antirachetă. Mircea Țicudean are detaliile.
Proiectul prevede construirea unui radar în vestul Cehiei și a unei baze de rachete antibalistice în Polonia vecină. Negocierile cu Varsovia sunt mai puțin avansate și de aceea doamna Rice a renunțat în ultimul moment la o vizită în capitala Poloniei. Presa scrie că polonezii vor în schimbul participării la proiect asistență și tehnologie americană pentru modernizarea propriei armate. Varsovia susține că ar avea nevoie de asemenea măsuri pentru că odată ce participă la proiectul american se va simți mai amenințată de Rusia. Este de așteptat ca mâine la Praga doamna Rice să asigure din nou Moscova că scutul antirachetă nu este îndreptat împotriva Rusiei. Administrația Bush spune că el ar urma să apere America și aliații ei de eventuale atacuri din partea unor așa numite regimuri ostile, cum este cel din Iran. Rusia crede însă că sistemul este inutil, prea apropiat de granițele sale și că ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor. În Cehia, guvernul și-a dat deja acordul de principiu pentru construirea radarului. Decizia va trebui însă aprobată și în Parlament, unde votul va fi probabil foarte strâns. Sondajele de opinie arată că populația Cehiei este divizată în privința radarului, la fel cum sunt și oamenii politici.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, la sfârșitul săptămânii trecute a murit într-o clinică din Strasbourg scriitorul berlinez Nicolaus Zombart. În singura carte tradusă în limba română, Tinerețe în Berlin 1933-1943, o relatare, apărută în 1999 la editura Univers din București, în traducerea Magdalenei Mărculescu, Nicolaus Zombart povestește pe larg despre mama sa, originară din România. Să ascultăm în continuare o evocare a scriitorului dispărut, semnată de corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Pentru cei de dreapta a fost prea de stânga, iar cei de stânga îl considera un tip elitist cu ifose aristocrate. Lumea literară, în schimb, îl percepea ca pe un dandy, un intrus erotoman care folosește beletristica pentru a-și expune fanteziile sexuale, transformând-o într-o platformă de exhibiționism și senzualism. Este vorba despre sociologul și scriitorul Nicolaus Zombart, care la sfârșitul săptămânii trecute a încetat din viață. Zombart, născut în anul 1923 la Berlin, a fost într-adevăr o figură exotică a peisajului cultural din Germania, unde a încercat să reînvie cultura saloanelor literare, așa cum existaseră ele pe vremea romanticilor în secolul al XIX-lea. Din mai multe puncte de vedere și biografia lui Nicolaus Zombart a fost exotică. El însuși a încercat să ofere cititorilor săi amănunte legate de această biografie, în care dimensiunea românească ocupă un loc central. Mama lui Nicolaus Zombart s-a născut în România, aparținând unei familii renumite de cărturari. Tatăl autorului a fost celebrul economist german Werner Zombart. Într-un fals jurnal intitulat Călătoria românească în țara mamei mele, apărut în urmă cu 2 ani, Zombart relatează despre o călătorie efectuată în 1972 în România. Din 1936 el nu mai fusese în țară, iar vizita din 1972 se datorează unei invitații de a participa la un congres de viitorologie organizat la București. Autorul, care în copilărie și-a petrecut vacanțele la Crevedia, unde se afla moșia unchiului său, regăsește o țară care oscilează între post-stalinismul ceaușist, modernizare socialistă, trauma securității și deprimantul cenușiu cotidian. Descriind această stare de fapt dezolantă, Zombart reîntâlnește câteva rude care au supraviețuit prigoana stalinistă și care trăiesc în niște locuințe mizere din care lipsește orice urmă de strălucire aristocratică veche. Deși regimul a onorat memoria lui Grigore Antipa, un unchi al lui Zombart, sau cea a bunicului său Nicolas Leon, fost rector al Universității din Iași, urmașii acestor cărturari trăiau încă sub impresia obsedantului deceniu. Cartea mai sus amintită a cosmopolitului burghez și admirator monden al socialiștilor utopiști francezi a fost ultima dintr-o trilogie autobiografică. Primul volum din această serie a apărut în 1984 sub titlul Tinerețe la Berlin, iar cel de-al doilea în 1994 sub titlul Anii de ucenicie din Paris. Acest ultim locuitor al Europei vechi, precum îl califica ziarul Die Welt într-un necrolog, acum nu mai este. Nicolaus Zombart a închis ochii pentru totdeauna. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18 și vă reamintește că peste exact o jumătate de oră puteți asculta programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.